All aboard!
Salut! După cum puteți vedea, lucrurile s-au schimbat. Dacă au evoluat sau nu, rămâne de văzut. Dar m-am gândit în felul următor. Eu editez de regulă videoclipurile, pun steluțe și animăluțe și imagini. Și e foarte fain. Materialele ies absolut extraordinare, deși în aceasta îmi recenzez propriul conținut. Dar m-am gândit, hai să încercăm, măcar pentru filozoful de care ne ocupăm în această serie, hai să încercăm să mergem înapoi la felul în care înregistram înainte, și anume exact cu acest microfon. Dădeam drumul la microfon, mă uitam peste notițe și povesteam despre ce am citit. Voi încerca deci să editez cât mai puțin, minimum minimorum. Nu știu cine a inventat expresia asta, minimum minimorum. Cred că nici nu e corectă din punct de vedere gramatical, nici nu există în latină, s-ar putea să mă înșel. Astăzi vreau să vorbim despre Arthur. Îl știți voi? Acela cu sabia. Nu, celălalt. Arthur Schopenhauer. Este un filozof care are un PR destul de prost. Este văzut drept... Apropo, aici este imaginea sau reprezentarea pe care o are fiica mea despre un teren de squash. În sfârșit. Arthur Schopenhauer. În acest episod vreau să vorbim despre viața lui, ce a mai făcut, cu cine s-a mai îmbârligat, la ce baruri mergea, pe unde a călătorit, cum i-a plăcut în Maldive și așa mai departe. După care, data viitoare, dacă nu mă înșel, mi-am plănuit să vorbesc ceva despre conceptul de explicație și limitele conceptului de explicație, mai precis despre quadrupla sursă a principiului rațiunii suficiente. În fine, o carte pe care a scris-o el și pe care vreau să o discutăm. Deschid în mod metodic un nou caietel. În fiecare an eu îmi cumpăr un nou caietel. E o minciună, nu? Nu. Mă gândesc de acum încolo în fiecare an să-mi cumpăr un nou caietel. Și haideți să vorbim despre viața și opera acestui recunoscut filozof, care este foarte des atașat de numele lui Mihai Eminescu. Și o să vreau la un moment dat să vorbesc și despre asta, dar vă voi citi un pasaj lacrimogen dintr-o istorie a filozofiei românești, istoria filozofiei europene, în care Schopenhauer este un fel de tătic, who's your daddy cultural, al filozofiei românești prin Eminescu, în vreun fel sau altul, ceea ce s-ar putea să fie adevărat, dar cred că este un pic exagerat. Deci Schopenhauer este filozoful nostru, our man in Paris, filozoful nostru în filozofia europeană, chipurile. Bun, să-i dăm drumul. Schopenhauer s-a născut în 1788 în Gdansk, foarte bun nume, nu știu cine l-a ales, tehnic vorbind Polonia, dar în perioada aia era totul, cred că era un stat independent, dar oricum Lituania, Polonia se îmbârligaseră, după aia vom vedea, vine Prusia, e o bălăcăreală geopolitică totală. În sfârșit, în 1788 în Gdansk, nu contează foarte mult pentru că el nu va locui acolo și nu acolo va crește. Tatăl, Heinrich, este un super bogătan, ceea ce noi am numit un băieș nesimțit, un comerciant, deci. Copil fiind în 1716, familia lui, deci bunicul lui Schopenhauer, familia lui Heinrich era atât de cunoscută și importantă încât când a venit împăratul, Petru cel Mare și Caterina, au stat la ei. Gen, au închiriat camera pentru împărat, voi vă dați seama. Și e o anecdotă că la vizita finală, Heinrich, de fapt tatăl lui Heinrich, bunicul lui Schopenhauer, a zis e cam recișor aici. Și ce au făcut? Au turnat brandy pe podea și au dat foc, ca să se încălzească un pic camera și să miroasă frumos a brandy. Niște bogătani ordinari, nu mai zic eu nimic. Bun. Tatăl lui Schopenhauer este, deci, Heinrich, foarte bogat comerciant din ceea ce se numește Liga sau Grupul Hanesiților, ceva de genul ăsta, un fel de asociație de bogătani în nordul Europei, mai dați și voi pe Google. Mama lui Schopenhauer, Johanna, este exact opusul tatălui. Tatălui era foarte metodic așa și foarte organizat. Mama era o doamnă plină de vitalitate, oarecum nu foarte grea, dacă mă înțelegeți, ușor ușuratică, dar asta se va dovedi mult mai târziu când moare tatăl, când moare Heinrich. În timpul vieții, mai ales după moartea tatălui lui Schopenhauer, Johanna devine o scriitoare destul de cunoscută, bine, scria romane de-astea siropoase și cu un pic de bumții-bumții, ceea ce era foarte controversat, desigur, la vremea respectivă, dar în principal un personaj destul de neimportant, o mamă, o figură maternă foarte rece și care avea mai degrabă simț pentru chestii sociale și, cum să zic, avea un salon, ea era salonier, cum se zice, își deschide un salon la un moment dat și vin toți băieții, toți artiștii și se, în fine, dau un stamp pe acolo, stampă, în fine, nu știu exact cum se, a te da în stampă, cred, ziar, nu, stampă, sau stambă, ce e o stambă, nu vom ști niciodată. Bun. Mama lui Schopenhauer era deci atât de cunoscută încât multă vreme Schopenhauer, marele Schopenhauer, Arthur însuși, Arthur Ditu, era cunoscut drept fiul Johanei. Foarte trist. În sfârșit. Ceea ce este foarte important și grăitor pentru filozofia lui Schopenhauer este că aceștia erau, toată familia era foarte cosmopolită, inclusiv în perioada aceea în care te vizita împăratul și dădeai foc la podea. Călătoreau foarte mult, erau oameni europeni, se duceau de colo-colo și aveau această idee că dezvoltarea, ceea ce noi astăzi, mă rog, noi, eu never, dar ceea ce s-ar numi astăzi dezvoltarea personală, are loc prin plasarea ta geografic și simbolic în tot felul de situații și locuri. În 1793 se mută în Hamburg, în momentul în care Prusia invadează Gdansk. Bine, au loc în fine tot felul de războaie, nu mai contează, și încep să călătorească. Călătoresc în Franța, călătoresc în Anglia, în Italia. Iar când Arthur avea 9 ani și erau în Franța, l-au lăsat acolo. Da, se mai întâmplă. L-au lăsat pur și simplu, they dumped him. L-au lăsat în Franța pentru 2 ani. Foarte frumos. Bine pentru noi, beneficiu pentru noi, punct pentru noi, pentru că el intră în contact cu cultura franceză, intră în contact cu genul ăsta sumbru de a face filozofie, ceva din pesimismul lui Schopenhauer este poate de origine franceză, și învață limba franceză, o vorbește aproape fluent toată viața, după care în perioada adolescenței ei sau în sfârșit el, nu mi-am notat exact, călătorește în Belgia, Franța, Elveția și Anglia. Când au ajuns în Anglia, ups, l-au lăsat din nou acolo. Nu știu exact, cred că el avea mixed feelings de fiecare dată când îi spuneau că urmează să călătorească. Hei, Arthur, trezește-te, vă împachetează-ți că o să călătorim. Să călătorim, la plural? Deci l-au lăsat în Anglia, nu mai știu exact unde, la Wimbledon, parcă, la un orfelinat, și ei s-au dus să călătorească un pic în nordul țării, în nordul Angliei. They were touring. Foarte frumos. Poate asta spune multe despre ce înseamnă să, ce trebuie să se întâmple în copilăria ta pentru a deveni un filozof recunoscut. Este, bun, trecând peste glume, este important că genul ăsta de educație te trage înapoi din punct de vedere al educației formale. Tatăl Heinrich era împotriva școlii și împotriva educației formale. S-ar putea spune că Arthur era ceea ce astăzi am numit homeschooled, nu mi-a ieșit din prima. Dar genul acesta de formare inversează procesul de devenire a unui filozof. Pentru că, în general, filozoful se duce la școală și află despre alți filozofi, despre concepte, despre teorii, despre teze și așa mai departe. Și după aia caută în viață, dacă caută, corespondente pentru toate aceste entități. Însă, corespondenți, I guess. Însă, la Arthur a fost invers. El nu și-a urmat educația tipică, tradițională, decât mai târziu și tot timpul întârziat, dar a avut mereu această experiență directă la orfelinat, când l-au părăsit ai lui, în Franța, când l-au părăsit ai lui, în multe alte situații, deci când a fost părăsit de către părinți. Dacă vreți ca copilul dumneavoastră să devină un filozof trăznit și pesimist, abandonați-l la un orfelinat în Franța. Bun. La vârsta de 17 ani, tatăl Heinrich moare, probabil, nu se știe exact, dar probabil prin suicid. Iar Schopenhauer rămâne cu o mamă care nu este nici interesată, nici capabilă de a oferi dragoste, știți voi, iubire maternă. Johanna se mută în Weimar, unde își deschide cafeneaua despre care vorbeam, iar singurul avantaj, zic, al lui sau pentru Schopenhauer este că acesta a intrat în contact cu toți acești vizitatori ai salonului Johannei. În 1814, în sfârșit, Johanna îl dă afară, deci el locuia cu maică, cu măsa, Johanna îl dă afară din casă, dar nu înainte de a îl fi întâlnit pe Goethe, domnul Goethe, a scris și Caragiale o piesă de teatru. Goethe fiind deja foarte cunoscut, un scriitor foarte cunoscut, poate, uite, ar fi interesant să facem un episod despre Goethe după ce trecem de Schopenhauer. Se leagă o prietenie, aceștia și scriu împreună sau oricum discută împreună, după care Schopenhauer scrie un tratat despre optică, nu e foarte interesant, dar este o prietenie celebră în istoria filozofiei, Schopenhauer și Goethe, Bros for Life, se duceau la sală împreună, știi, ăla care te ajută un pic la presa de piept, făceau faze de astea, își calculau macronutrienții împreună. Fucking hell. Își calculau macronutrienții împreună, făceau meal prep împreună și așa mai departe. Bun. La un moment dat se declanșează. Suntem în perioada războaielor napoleoniene, da? Deci se declanșează, nu mai știu ce război, Franța împotriva Prusiei. Napoleon era crazy în perioada asta. Și în această perioadă se retrage într-un oraș pe care Rudolstadt, fără F, m-aș îndoi, și scrie cartea despre care o să vorbim data viitoare, și anume On the Fourth Fold Root of the Principle of Sufficient Reason, despre quadrupla rădăcină a principiului rațiunii suficiente. Sună super dubios, sună foarte complicat, dar sunt niște idei extraordinar de importante și, să zic așa, lucide, clare. E și teza de doctorat în această carte, care este teza de doctorat cu care l-a impresionat pe Goethe. În această perioadă face cunoștință și cu Friedrich Mayer, care era cel mai cunoscut sau e cel mai cunoscut orientalist al perioadei. Așa că el citește Upanishadele, de exemplu, la recomandarea lui Mayer. Trecem peste tot felul de detalii. În sfârșit, în 1818 apare prima parte din Lumea ca voință și reprezentare. Nu mai știu unde naiba am văzut, parcă pe YouTube la un moment dat cineva a zis World as Will and Idea. Cred că cea mai bună traducere este Lumea ca voință și reprezentare. Trebuie să recunosc că eu citesc varianta în engleză. Cred că în română Humanitas a publicat traducerea. Foarte mișto de citit. Nu știu dacă ai nevoie de ambele părți. Cred că poți, nu știu dacă le poți cumpăra separat, dar prima parte este și cea mai importantă și cea pe care o să o discutăm. Pentru a vă da așa un fel de amuse-bouche despre ce este cartea, cartea este o inversare a kantianismului. Kant termină prin a spune că lucrul în sine este de nedescoperit, că suntem tot timpul prinși în această cușcă a simțurilor noastre, că a la Hume inferența către proprietatea și existența lucrului în sine este mereu doar o inferență probabilă, așa că Denganjehul kantian rămâne tot timpul doar intuit și eventual gândit, dar niciodată tratat în mod rațional. Schopenhauer inversează aceasta și spune nu, există o mică excepție la care noi avem acces, avem acces la ea, și anume este will, voința, spiritul. Și desigur că simțiți că trebuie să vorbim în momentul în care o să abordăm problema asta mult mai complex și mai consecvent și mai consistent, trebuie să vorbim despre liberul arbitru. De altfel, Schopenhauer a și scris o carte despre liberul arbitru. În 1820, e un episod interesant, anii 20 nu sunt foarte productivi pentru Schopenhauer, dar în 1820, el, nu mai știu exact cum, dar apucă să predea filozofie la Universitatea din Berlin. Cred că un semestru, în sfârșit, are un contract de ăsta temporar, practic. Își programează prelegerile în același timp cu Hegel. Suntem în perioada în care Hegel era, să zic așa, pe vârful muntelui celebrității, era cel mai cunoscut filozof din Europa, era așa un fel de Liviu Guță al filozofiei. Și Schopenhauer, care era antisistem, antistat, antifilozofie predată așa stern și steril de la catedră, Schopenhauer își programează prelegerile în același timp cu Hegel. Aha, să-l subminez. Ei bine, toată lumea s-a dus la prelegerile lui Hegel și dacă la prima prelegere a lui Schopenhauer au venit, nu știu, 3 băieți, la a doua n-a mai venit nimeni și cu asta s-a și terminat cariera profesorală a lui Schopenhauer. Și foarte bine că s-a terminat, pentru că Schopenhauer, veți vedea un pic din citatele pe care le voi da, nu este genul de filozof care s-ar fi pliat pe mediul academic, cred eu, cu zero educație în psihologie. Bun, în anii 20 îi sărim deci un pic, pentru că el călătorește mult, dar are și o aventură parcă în perioada asta în Italia cu o tipă, o gagică, chestii amoroase, tânăr și neliniștit, în sfârșit trecem peste. În anii 30 scrie 2 eseuri despre libertatea voinței, wink wink, liberul arbitru, și despre fundamentele moralei. Cred că amândouă, sau primul dintre ele, este în răspuns la un concurs organizat de Academia Norvegiană, în sfârșit. Schopenhauer este, apropo, un determinist, interesant, la vremea respectivă, un determinist, dar și un soi de compatibilist. Dacă aveți timp, puteți urmări videoclipul pe care l-am făcut despre liberul arbitru. Dacă nu, vom vorbi la vremea respectivă. În 1844, partea a doua a lucrării Lumea ca voință și reprezentare, care nu este decât o adăugire și o revizuire a tezelor inițiale, a se observa, el a scris Lumea ca voință și reprezentare în 1818. Deci, o să mă fac cacao acum, din 1788 până în 1818 sunt 30, zic eu bine? 30 de ani? 30 de ani, nu? 30 de ani. Bă, am zis bine? Da, cred că 30 de ani. Fac. Trebuia să fiu atent la mate, dar n-am fost. Deci el practic și-a definitivat sistemul de gândire, și-a definitivat nu tezele sistemului de gândire, adică nu adevărurile pe care le-a luat de bune restul vieții, dar cadrul de analiză a problemelor filozofiei la 30 de ani, deci foarte tânăr. Așa că în 1844 nu a făcut decât să definitiveze, ca să zic așa, să dezvolte, să corecteze pe aici, pe acolo, ceea ce el scrisese done and done with la vârsta de 30 de ani. Interesant. Vă dați seama, la 30 de ani a publicat-o, deci el practic a început să scrie la, nu știu, 28. Interesant să-ți fi găsi drumul în filozofie în felul acesta la 28 de ani. Bun. Aceasta este viața și opera lui Schopenhauer, a se observa, nu foarte mult. Există și caiete de notițe și jurnal pe care le-a lăsat în urmă, dar nu ne interesează foarte mult. Aș vrea să vă citesc pe final două... Da, aș vrea să vă citesc două pasaje destul de interesante, sper să le găsesc. Unul dintre ele este despre acel pasaj lacrimogen pe care am promis că vi-l citesc, despre Schopenhauer. Și mă, o fi adevărat, eu n-am studiat încă foarte intens problema relației dintre Schopenhauer și Eminescu. Știu că prin liceu ni se mai spunea că domne Schopenhauer, invers, Mihai Eminescu a fost influențat de Schopenhauer, o fi, dar vreau să vă citesc un pasaj lacrimogen. Partea care îi revine lui Mihail Eminescu în construcția spirituală a poporului românesc este atât de mare și hotărâtoare încât maestrului și educatorului său, Arthur Schopenhauer, îi se cuvine fără exagerare titlul de, țineți-vă bine de bare, filozof clasic al românilor. Suspicious eyebrows activated. În dublul sens că are întâietate în țara noastră față de orice alt filozof străin și că înainte de a aparține altora, ne aparține nouă. Cute. Schopenhauer l-a plămădit pe Eminescu și Eminescu pe noi. Even cuter. Unde ar putea fi exagerarea? I don't know, în tot ce spui. O fi adevărat, repet, nu știu dacă e adevărat, urmează să descoperim împreună, o să fac un episod separat despre relația dintre Schopenhauer și Eminescu, dar mi se pare un pic exagerat. E fapt doar că niciun popor din lume, inclusiv nemții și nicio altă cultură, nu pot face dovada unei atât de mari intimități cu Arthur Schopenhauer, sounds unnecessarily sexual, ca noi românii. Bine, o fi, o fi, o fi. Mai departe spune că conexiunea asta cu filozofia indiană sau orice caz orientală ar fi unul din motivele instituirii lui Schopenhauer ca filozof al României sau al românilor. Repet, nu vreau să spun că e adevărat sau nu, vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că va trebui să discutăm despre relația dintre Schopenhauer și Eminescu. Iar a doua, și am fost îndeajuns de inteligent cât să nu mi-o notez, din păcate, scuze, a doua este, ține de biografia lui... A, apropo, ok, trebuie să zic, poate, dacă tot suntem la capitolul biografia lui Schopenhauer, Schopenhauer nu este cel mai minunat dintre indivizi, ok? Am spus-o. El a mers toată viața la prostituate. Se mai întâmplă. E o fire destul de neplăcută. Este un tip care nu, să zic, nu l-a invitat la petrecerea de la ziua de naștere a copiilor tăi. Știi? E și imaginea asta, nu știu dacă știți, dar imaginea standard pe care o avem noi despre Schopenhauer e de când avea, de la sfârșitul vieții, el găsește un fel de faimă așa pe final, la sfârșitul vieții, ba chiar tezele lui încep să fie discutate și predate la Universitatea din Berlin, dar pe final, ultimii 5-6 ani, când îi se face și o poză și avem acea fotografie cu Schopenhauer care își pierduse deja dinții și avea părul ăla nebun și probabil că asta coroborată cu pesimismul în sfârșit mai mult sau mai puțin pe drept atribuit, constituie imaginea lui Schopenhauer drept. Hai să citim ce zice, hai să nu fim ca Schopenhauer și hai să, în sfârșit, hai să nu ne gândim că Schopenhauer a aplicat tot ce a spus filozoficește. Acum, mie, filozofii mei nu trebuie să fie ușă de biserică, așa că nu prea mă interesează, dar vreau să vă citesc o... Da, vreau să vă citesc un pasaj super interesant. In the lodgings, o să traduc, cred, dacă nu, îl traduc imediat după aia. In the lodgings where Schopenhauer was staying in Berlin in 1821, the servant women, la plural, working in the house, were in the habit of congregating in the semi-private little hallway outside his room and holding conversations there. Deci femeile care făceau curat în casa unde stătea el, se mai, după ce mai beau, mai își făceau un 3-in-1 și mai povesteau în fața ușii lui, practic. He complained, Schopenhauer complained, but they persisted. No doubt this was a genuine nuisance to someone doing his kind of work, but over and above that he had a nervous aversion to noise, he was apt to lose control of his temper when subjected to it. Deci Schopenhauer era și ușor de enervat. One day he asked a group of three chattering women to remove themselves. Two did, but the third refused. He became threatening. She obstinately refused to budge. He started pushing her, and a tussle ensued, which ended with his throwing her down the stairs. Hashtag opriți violența, evident un episod negru în istoria filozofiei și cred că trebuie să zic, deși, sincer, faptul că trebuie să zici asta, whatever, spune ceva despre mediul online românesc, dar eu sunt complet împotriva unor asemenea acte de violență. Okay? Dacă nu era clar, am spus-o acum explicit. Dar ia să vedem ce s-a întâmplat. She took him to court. He fought the case and kept it going for nearly 5 years. In the end, he was ordered to compensate her for her injuries by paying her $60 a year for the rest of her life, which turned out to last a further 26 years. Deci el i-a dat 60 ori 12, 72 ori 26, faceți voi calculul, 72 ori 26 trebuie să fie 1400-1800, da? 2000 de taleri pe restul vieții ei. Cred că n-am calculat bine, dar în sfârșit. Ok, unde voiam eu de fapt să ajung? When she finally died, deci el a trăit mai mult decât ea, when she finally died and he was sent a copy of her death certificate, he scrawled across it, deci a scris pe ea, pe el, pe certificatul, deci când tipa a murit și i-au trimis ăștia certificatul de naștere, a scris obit anus, abit onus. Și a aruncat microfonul în colțul camerei, așa. S-a înfipt microfonul în perete. Bă, voi vă dați seama? Deci fiți atenți. Obit anus, abit onus. Cum se numește figura asta de stil? Ah, cum se numește, mă, figura asta de stil? Cred că e zeug, mă. Ia să verific, 2 secunde. E figura de stil a președintelui american care a zis don't ask, sau ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Not what the country ask not what your country can do. Famous line from John F. Kennedy, da? Rhetoric. Cum se numește, mă? Antimetateză, o fi asta? Wait. Tu-ți AI-ul, mătii. Antimetabolă. Antimetabolă. Ok? Este o antimetabolă, da? Continuăm. Deci, antimetabola obit anus abit onus este și o antimetabolă la nivel lexical. Vedeți? Obit anus anit abit onus. Și înseamnă the old woman dies, the burden is lifted. Orgasm intelectual. Deci, obit anus, moare, anus nu în sensul ăla, anus înseamnă aparent femeie în vârstă, obit anus, moare femeia în vârstă, abit onus, se oprește povara. The champions! Bun. Dragilor, atât am avut de zis în acest prim episod despre Schopenhauer, în care, după cum vedeți, o face mai informal, așa, și mai non-managerial și non-corporatist. Sunt în șosete, apropo, și stau așa cu cracii pe un scaun. Ne vedem data viitoare, în care vorbim despre principiul rațiunii suficiente. Vă las să vă gândiți și toate cele bune, I guess.